Saba kuonga ekisera kino eri mukama nti kubanga ayi mukama katonda omulungi kigambo kyo kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'omusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiza kw'omutima. Leka ayi mukama obulamu bwakyo butufuulire ddala abalina obulamu obw'okukkiriza okwannamaddala mu Yesu Kristo. Mukama Katonda waffe, twongera okuwonga enkomekerezo z'omwaka guno, obulamu bwaffe gy'oli butuukirizibwa ayi Mukama okwagalako. Wadde tuli banafu, wadde tutendeerwa, Mukama Katonda waffe, ekisa kyo kitubikirira, kitubeere eky'okuddamu. Kwagala kutuukirizibwe gye tuli nga tuwangula amaanyi ga Sitaani gonna, obulimba bwe, gezaako tubba oba tubbisa, otutta oba otuttisa oba otuzikirizisa ekintu kyonna eky'obwakabawo mu bulamu bwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gwaffe amakya ga leero guli entikko etuukiridde. Entikko etuukiridde. Tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ey'ana mu omwenda n'essuula ey'ataano nga twebaza nnyo Mukama nti amakya ga leero tutuuse okumaliriza ensomesa zaffe mu kitabo ky'omwaka guno eky'olubereberye era entandikwa. Tuyigiddemu bingi era tulabiddemu bingi. Ekigwera mu bunnabbi awamu n'okufa okuvaawo kwa Isirayiri era Yakobo awamu ne Yusufu mutabani we yali atutumuse mu kiseera ekyo bwe tulabye nti mu ndagaano enkadde yalina ekifaananyi ky'owa Kristo ekitutumuse era nga mu kuvaawo kwabwe tulaba obujjuvu bw'okukkiriza kwabwe mu Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri omwesigwa nga bwe gwali omulamwa gwaffe omulundi oguwedde. Ekyalina okuba nti kyasikiriza nnyo eggwanga lyonna okusigala obumu era okunywera mu kukkiriza n'okusinza Katonda waabwe okutuusa bwe baatuuka okukisaba Falaawo mu kuva nga bwe gwali emyaka 4 oluvannyumako nga bamugamba nti kitugwanidde okuva mu nsi yammwe tugende tusinze Katonda waffe eyo gy'anaatulagira okusinza kyokka nga wayise emyaka 40 birambirira. Mu ngeri y'okwatulira batabani be nga Nuwa bwe yakola mu ssuula ey'omwenda ey'olubereberye n'olwabiri mu ttaano n'olwabiri mu mukaaga zizemba kubiriza omwaka gonna okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba waakiri naye muwandika ne muwandiisa ebisomesebwa musobole okubyekaliriza musobole obbiganyulwamu. Mu lubereberye ssuula ey'omwenda olunyo olwabiri mu ttaano olwabiri mu mukaaga twalaba Nuwa ng'alamiriza batabani be abasatu mu ngeri y'obunnabbi era ne tulaba nti nga bwe yabalamiriza era nkubawa omukisa ogwo ogw'obulamirizibwa era we gyali eri emirembe gyonna egyabavaamu okutuusa we tutuuse kaakano mu batabani ba Isirayiri. Yakobo yakuŋŋaanya batabani be mu kitanda kye ng'anaatera okufa okubawa omukisa ogw'obunnabbi eri enda zaabwe gye bulijja. Subira nti mwatuuseyo mu ssuula ey'ana mu mwenda olunyo olusooka n'olwokubiri zigamba nti awo Yakobo n'ayita batabani be n'abagamba nti mukuŋŋaane njoke mbategeeze ebiri babaako mu nnaku ezijja, mukuŋŋaane muwulire mu abaana ba Yakobo muwulirize Isirayiri kitammwe. Kama yebazibwe bw'atyo n'atandika ne mutabani we ow'olubereberye va ku lunyo olwokusatu n'olwokuna n'agamba nti Lawubeeni bale ubeni gwe mubereberiye wange amanyi gange ebyala ebereberiye ebyamanyi gange ekitiibwa n'obuyinza ebiyitirivu mukama yebazibwe timukama yebazibwe n'olwekyo abagulanda oba mmwe abalina abagulanda mulina okitwalanga Isirayiri we yawa obunabbi ku Lewubeeni nti bebibala ebibereberye ebyamaanyi gammwe era ekitiibwa eky'obuyinza ekiyitirivu naye ate mulina olwokuna amugamba nti naye tofugika olinga amayengo g'ennyanja era naye tokyali wa kitiibwa kubanga walinnya ekitanda kya kitaawo mu nnyumba yange n'okyonoona kama yebazibwe ekyabaawo Lewubeeni bwe yeebaka ne muka kitaawe Beriya emyaka nga 40 emabega okutuusa mu kiseera kino kyamuleetera okufiirwa obuyinza n'omukisa gw'omugulanda ogwo gwali gumuwa ekitiibwa okusukuluma ku baganda be n'okuba nti omukisa gwe gulina kuba gwa mirundi ebiri okusinga ku mukisa gw'abaana bonna ababazaaliddwa mu maka tubuuliddwa wano nti yali ayuuga ng'amayengo ag'ennyanja era okuyuuga kw'okwo ng'amayengo g'ennyanja kwamuleetera obuteekugira mu mpisa wandigambye nti kyamuleetera obutaba disipuline mu mpisa ze n'aweebuuka era ekyamuleetera okufiirwa erinnya ly'ekitiibwa ky'omugulanda era ne mu biro byonna eri ezzadde lye ekika kye ekya Lewubeeni tewali wadde mulamuzi wadde nnabbi wadde omulangira yenna eyava mu kika kye okutuusiza ddala ne mu biro bya leero weewaawo engero Proverbs essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'asatu mu bbiri awamu n'olw'asatu mu ssatu zigamba nti naye buli ayenda ku mukazi talina magezi kubanga ti azikiriza ddala emmeeme yeye alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa n'obuswavu tebiri musangulibwako weewaawo mulaba ekigambo kya Mukama we kibeera ekitole nti wadde mu myaka gino ana we gyayitira Lewubeeni alina okubanga yeenenya naye kuba mutima olw'ekisobyo kye yakola naye ate ebibala ebyakivaamu byamulondoola okutuusa na guno ogujjwa bwe tweyongerayo mu lunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'omusanvu batabani ba Isirayiri ababiri abadirira Lewubeeni Simyoni ne Leevi Isirayiri abagamba nti Simyoni ne Leevi baluganda ebitala byabwe byakulwanyisa byamaanyi nti mu kifo ky'okuba ebitala eby'okwekuuma ate byo byali byakulwanyisa n'agamba nti ayo omwoyo wange teweetaba mu kuteesa kwabwe ayo omwoyo gwange teweegatta nabo kubanga mu busungu bwabwe batta abantu olw'okwekulumbaza kwabwe baatema ente olunywa baamenya obukongovule bw'ente olw'okwekulumbaza nti obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima ndibaawula mu Yakobo ndibasaasaanya mu Isirayiri tujjukira nti be baayiiya ennyo okuba nti bazikiriza abasajja b'omu Sekemu olw'okusobya ku mwannyinaabwe eddiina nga bwe twasomesebwa era nga kyali kive nnyo wadde baali bakoze ensobi ate n'abasajja abataali na musango n'ezzadde lyonna eryabwe ekyalo kyonna baakisalira omusango olw'obusungu n'obukambwe bwabwe era agamba nti obusungu n'obukambwe bwabwe bwakolimirwa kubanga era bwe guba kubanga obusungu buleetera okuzikirira. Bobanga oli hot tempered, bobanga olina akasungu walira akaka, akamangu waya zikuvaako mangu. Bobanga owulira ebigambo nga bino, kikwetaagisa okusaba Omwoyo Omutukuvu akuwe obusobozi okulekera okusunguwala n'oba ne self control oba okwekuuma. Mukama yeebazibwe kubanga kikuleetera okuzikirira. Tumanyi nti ezzadde lya Simeoni, ekika kye n'ekya Leevi mu Isirayiri yonna tebaafuna busika bwa ttaka. Mukiraba? Era ekyataasa Leevi kwe kuba nti mu kusinza kw'ennyana ekiruuyi kye era we kyamujjira ate natta oba abatabani ba Leevi ne batta abantu bonna abaali bewaddeyo okusinza ennyana, olwo Mukama n'abaddiramu n'abafuula bakabona. Naye ekika kya Simeoni na guno gujjwa tekikyalina butuuze oba nsa ekyawulamu mu Isirayiri. Kama yeebazibwe. Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu bbiri, Yesu Kristo yagamba nti, naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Naye anaagambanga muganda we nti lakka, asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Naye anaagambanga muganda we nti musirusiru, asaanidde okusuulibwa mu geyena ey'omuliro. Kama yeebazibwe. Noolwekyo n'okuviira ddala mu ndowooza zaffe, tetulina kukirowooza kuyita baganda baffe oba bannyinaffe oba mikwano gyaffe oba abooluganda nti lakka oba kuba nti bagwagwa oba nti basirusiru, kubanga ekyo kiba kusikirizibwa kwa busungu kw'oba olina gye bali. Weewaawo, era Bayibuli etukakasizza nti oba ozizza omusango, kubanga tumanyi nti omwo mw'oba oguliddewo oluggi sitaani okuleetera oba okumukuba oba okuzikiriza ebintu bye oba obulamu bwe. Mukiraba? Noolwekyo Bayibuli ekugira nga etubuulirira nti kasita owulira obusungu, buyimuse mangu eri Mukama, gabe Mukama nsaasira nneme kweyongera busungu buno, oba weesibire mu kisenge ofukamire ku maviivi bukuggweko, olyoke ogende olamuse muganda wo nga tebukuli ku mutima. Mukama yeebazi. Bwe tweyongerayo mu lunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri, tuwulira ku Yuda, erinnya Yuda eritegeeza okutendereza, nti Yuda gwe baganda bo banaakutenderezanga ng'erinnya lye bwe lyali. Omukono gwo gunaatulugunyanga abalabe bo, abaana ba kitaawo banaakuvunnamiranga. Yuda mwana w'empologoma, oyambuse mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama yabwama ng'empologoma, ddala ng'empologoma enkazi, ani anaakweŋŋanga? Era omuggo gw'obufuzi teguvenga wakati wa bigere bya Yuda okutuusa Siiro lw'alijja. Era oyo amawanga gonna gwe ganaawuliranga. Alisiba endogoyi ku muzabbiibu n'omwana gw'endogoyi ku muzabbiibu ogusinga obulungi. Ayoza ebyambalo bye mu wayini n'engoye ze mu musaayi gw'omuzabbiibu. Amaaso ge galimyuka wayini n'amannyo ge galitukula okusinga amata. Mukama yeebazibwe. Yuda yali omulenzi ow'okuna nga bwe tumanyi, naye olw'okwejjeereza kwe yalina mu kuyimirira mu watwa emirundi gyonna egyaddiriŋŋanya, osanga nga era kyali bunnabbi nnyo okutumibwa erinnya Yuda. Bw'atyo tubuulirwa nti alitenderezebwanga, era nga bwe gwali n'okutuusiza ddala mu kujja kwa Yesu Kristo, ekitubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi. nti omuggo ogw'obufuzi teguvenga wakati wa bigere bya Yuda okutuusa Siiro lw'alijja. Siiro mu ndagaano enkadde kwe kwali okuvunulwa kwa Mesiya oba Masiya mu ndagaano empya, era okutuusiza ddala lwe yajja, obuyinza bwonna okuweebwa Yesu Kristo, Isirayiri yalina omufuzi okuva mu kika kya Yuda. Ate nga tumanyi nti Yesu Kristo we yafuulwa oyo empologoma ya Yuda nga we tubuulirwa mu kubikkulirwa kuyo kwa Yokaana essuula ey'okutaano olunya olw'okutaano. Tulaba nti obunnabbi buno obwaweebwa Yuda Isirayiri bwatuukirizibwa okuva ku bwakabaka bwa Dawudi okutuusiza ddala emirembe gyonna nga we tumanyi mu Bayibuli we tunnyonnyolwa. Kama yeebaze. Va ku nnyiriro 13 okweyongera tusoma ku balala. Omwali Zebuluni nti alibeera ku mabbali ga nnyanja era anaabanga mwalo gwa maato, ensalo ze ziriba ku Sidoni. Era ng'obunnabbi nga buno obwali ku kika kya Zebuluni, kuba nti ddala we baafuna obutuuze bwabwe baalina okusuula obululu mu mirembe gya Yosuwa. Naye oba nti baasuula obululu era ne baweebwa mu mabbali g'ennyanja, kikulagira ddala nti Mukama eyali ayogerera mu kitaawe oba kitaabwe Isirayiri mu kaseera kano. Nyore 14 lugamba nti Isakaali ndogo y'amaanyi ng'akutama wakati mu bisibo by'endiga, yalaba ng'ekifo ky'okuwummuliramu kirungi nga n'ensi esanyusa, n'alyoka kakkanya ekibegabega kye okusitula n'afuuka omuddu w'okozesebwanga emirimu egy'obuwaze. Era we kyali ku bazzukulu ba Isakaali nti be baali abasinga okuba abaddu mu Isirayiri, era nga ne fiziki yaabwe oba enkula yaabwe yali ebagwanyisa osanga okusobola egyo emirimu egy'obuwaze. 16 nti Ddaani anaalamulanga mu bwenkanya abantu be ng'ekika ekimu ku bika bya Isirayiri. Ddaani anaaba musota mu kkubo, esalambwa ku kkubo eriruma ebisinziiro by'embalaasi, omwebagazi waayo alyoke agwe emabega waayo. Nindirira obulokozi bwo, ayi Mukama. Ekika kya Ddaani mwe mwasibuka omulamuzi Samusoni, era tumanyi nti yali mulamuzi wa njawulo nnyo eri eggwanga lya Isirayiri, kubanga n'amaanyi ag'obwa Katonda agaali mu mikono gye yasobolanganga okwaŋŋanga amagye ku bwomu. Weewaawo, n'ajjawo n'asitula ne wankaaki z'ekibuga zonna n'azeetika n'azitwala ku nsozi ku bwomu. Weewaawo, ye we yatuukira okubeerawo teyamanya nti Isirayiri yali amulamiriza ddala mu bajjajjaabe nti aliba omulamuzi. Naye ate we tubuulirwa nti ekikeera kye kimu ekinaaba omusota mu kkubo gye bweyongera, ekika kya Ddaani mwe mwasinga okuvaamu abo abaasinzanga bakatonda abalala ne bawabya Isirayiri ne babaleetera okwesittala n'okugwa okuva mu butuukirivu, kubanga okusinza bakatonda abalala kyabaleetera ekiruyi kya Mukama n'okugwa n'okuleetera okuwaŋŋangusibwa mu mawanga amalala aba Babilooni mu biro byabwe bwe bajjanga okutuukiriza ekiruyi kya Mukama kye bali. Sangera Isirayiri kyeyava agamba nti nindirira obulokozi bwo, ayi Mukama. Onyoro 19 nti Gaadi alirumbibwa ogubiina gw'abanyazi, naye ye alibafubutukira emabega. Aseri emmere ye eneebanga njimu, era anajeemuliranga kabaka ebyokulya Naftali mpeo ya dembe avamu ebigambo ebirungi kama yebazwe olwofunze w'obudde kubanga ebikebyo tebyatutumuka nnyo tuleme kubinyonnyolako nnyo naye we tweyongerayo tulaba mu lunyiriro lwa 2 okutuusa ku lwa 2:6 Yusufu nti Yusufu ly'ettabi eribala ennyo ettabi eribala ennyo eriri ku mugga abaana be babuna bugwe abalasa obusaale baamulumba bubi nnyo baamulasa ne bamulumya nnyo naye omutego gwe ne gunywera n'emikono gye ne gitasaasagana olw'omukono gwa Yinza byonna wa Yakobo olw'omusumba olwazi lwa Isirayiri olwa Katonda wa kitaawo akuyamba olwa Ayinza byonna akuwa omukisa omukisa oguva waggulu mu ggulu omukisa ogwa wansi mu buziba omukisa ogw'omulubuto ne mu mabeere omukisa gwa kitaawo gusinga omukisa gwa bajjajjange gusinga ejo ejaweebwa bajjajja abedda gino gyonna gibeere ku mutwe gwa Yusufu gibeere ne ku bukowekowe w'oyo eyayawukanyizibwa ne baganda be kama yebazibu mu nyirizo zino zonna mwe muvaayo obutuufu bw'okuba nti ate ye Yusufu nga wetunyonnyoddwa era nga wetumanyi mu ssuula zitwakayitamu ebyamutuukako olw'abaganda be nti ate ye we yayimirira mu kisa kya Mukama olwa Katonda gwagambye wa Isirayiri n'emikisa gye gyali ate ye yafuna omukisa ogw'omugulanda kubanga tubuuliddwa nti ye we yafuna emikisa gyabazibwamu n'okusinga gy'abajjajjaabwe bonna mukitegeera bulungi mujjukire nti omugulanda yalina bibiri yalina erinnya eryamuweesa ekitiibwa weewaawo ate era erinnya lyalina n'okumuweesa omukisa ogwali gubazibwamu okusinga ku gy'abatoobe weewaawo kaakati Lewubeeni omukisa gwe ogw'erinnya tulabye nga Yuda eyagutwala atenderezebwenga era avunamibwenga aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe ate omukisa gwe ogw'emikisa egibazibwamu ne guweebwa Yusufu mukitegedde bulungi tweyongerayo tulaba nti Benyamini musege ogunyaga mu makya alya omuyiggo mu kawungeezi n'agaba omunyago kyewuunyisa nti mutabani we omwagalwera Benyamini we yamuyita omusege ogunyaga naye ng'embala y'omusege ogunyaga we gubeera tulaba nti era bw'onokolayo abava mu kika kya Benyamini nga Sawulo kabaka eyali owa Isirayiri era ne Sawulo eyafuuka Pawulo omutume abava mu kika kya Benyamini tulaba nti balina engeri y'ekiruyi ky'okunywerera ku nsonga okuba nti bafuba okwaŋŋangaza ebyo byonna byabaluubirira okutuukiriza mukitegeera bulungi nga omumanyi embala ya Pawulo omutume we yali nga mu biro bye nga akyali mufalisaayo ne we yafuuka omutume wa Yesu Kristo onyora 2:8 lutubuulira kufa kwa Yakobo okweyongerayo essuula gyeggwera ne kuyingira mu ssuula ya 5 naye nga luno lwe lunyiriri olusookerwako mu Bayibuli yonna okunnyonnyola nti bino bye byali ebika 12 ebya Isirayiri era ebyo kitaabwe bye yayogera nabo ng'abasabira omukisa kama yebazibwe buli omu ng'amusabira omukisa ogumusaanira mulooza nti Isirayiri ye yali alaba nti buli omu omukisa gwe gwali gumusaanira sirooza kubanga era mujjukire nti mu kaseera kano yali musajja akaddiye ennyo munafu era ali ku kitanda kyakufaako naye omwoyo omutukuvu yali amwogereramu era amulamirizaamu nga bwe gubeera eri eggwanga lya Isirayiri yonna ng'abalonde ba Mukama. Mukama yebazibwe mwe munaasibukira okuba n'obusika bw'obulamu obutaggwaawo olw'ebyo byonna bye yabalamiriza. Mulinnya olwali lumu omwenda nga we ŋŋambye tulaba okufa kwa Isirayiri nti oluvannyuma n'abakuutira n'abagamba nti nditwalibwa eri abantu bange tebatwalibwa, munziikanga wamu ne bajjajjange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupeera okumpi ne Mamule mu nsi ya Kanani, Ibulayimu gye yagulira mu nnimiro okuva ku Efulooni Omukiiti yagigula okuba obutaka bw'okuziikangamu. Awo we waziikibwa Ibulayimu ne Saala mukazi we era ne Isaaka ne Lebbeeka mukazi we we baziikibwa, era awo we naziika Leeya. Ennimiro n'empuku erimu byagulibwa okuva ku baana ba Keesi. Yakobo bwe yamala okubakuutira batabani be bw'atyo n'azzaayo ebigere bye ku kitanda n'assa omukka ogw'enkomerero n'afa n'akuŋŋaanyizibwa eri abantu be. Awo Yusufu n'agwa mu maaso ga kitaawe, tuli mu ssula ya 5, n'akaaba n'amunywegera nga yaakafa. Yusufu n'alagira abaweereza abo abasawo okukalirira omulambo gwa kitaawe. Bwe batyo abasawo ne bakalirira omulambo gwa Isirayiri. Baali beetaaga ennaku 40 okukoleramu ekyo. Ezo z'ennaku ezaakalirirwangamu emirambo. Abamisiri ne bakungubagira Yakobo okumala ennaku 7. Tulaba nti nga Isirayiri oba Yakobo afa, yalamiza batabani be bonna awamu. Tujukirako mu savisi yagwa nti yalamiriza Yusufu yekka awamu ng'ali yekka ne batabani be. Naye mu kaseera kano abagamba bonna ne baganda ba Yusufu nti muntwalira ddala mu nnimiro mu mpuku ey'Makupeera, jajjaffe Ibulayimu gye yagula ng'obutuuze waffe oba obujajja waffe oba eri amalaalo gaffe. Weewaawo, nga okikakasa bukakasa mu ekyo nti yalina okukkiriza mu Mukama nti kiribaawo. Weewaawo, kubanga yali amanyi nti ensi gye baali bazze nga bagenyi, baali tebaweereddwayo nga butuuze, baali bawaŋŋangusibwayo bwaŋŋangusa naye nga baalina okuddayo mu nsi. Era nga Musa okubibagerera mu kiseera kino aba Isirayiri, tumanyi nti Musa yawandiika ekitabo ky'Olubereberye, yali akibateerawo bakitegeere ensonga lwaki bali mu kuva mu Misiri baddawa mu nsi ensuubize ewali bujjajjaabwe. Nga bwe tujja okulaba mu maasoko ne Yusufu we yakola, era nga mu kiseera ekyo Musa baalina ebisigalize bya Yusufu ku bo nga babizzaawa mu nsi ensuubize. Weewaawo, tubuuliddwa nti bwe yafa yakalirirwa kubanga bwe bwali obukolomooni oba emikolo egyakolebwanga kuba twabafudde nga bagenda kulwawo, kiyite embami. Mu kiseera ekyo nga bafalaawo b'ebiro ebyo baabakolanga bwe batyo okubakuuma nga bakungubagirwako ekiseera ekiwanvu nga tebannaba kuvunda, kubanga tubuuliddwa nti bakungubagirwanga ennaku 72. Ye Yakobo yakungubagirwa ennaku 7, era nga mu kiseera ekyo ebisigalirwa bye byalina okuba nga ebibavundidde mu maaso oba mu kiseera kye baalina okubikuuma okutuusa bwe balimuziika. Mukitegeera bulungi? Bwe tweyongerayo ku lunyiriri olw'okuna, tugamba nti awo ennaku ez'okungubagiramu Yakobo bwe zaggwaako, Yusufu n'ayogera n'ennyumba ya Falaawo n'agamba nti obanga ndabye ekisa mu maaso gammwe, munjogerereyo ewa Falaawo mumugambe nti kitange yandayiza ng'agamba nti natera okufa Muntana yange jenesi mina munsi ya Kanani omwo mwonziikanga. Kale kaakano mbasaba mundeke ngende nziike kitange oluvannyuma nkomewo. Falawo n'addamu nti gendo ziike kitaawo nga bwe yakulayiriza. Awo Yusufu n'ayambuka wamu n'abaweereza ba Falawo bonna n'abakulu b'ennyumba ye n'abakulu ba Misiri bonna n'ab'ennyumba ya Yusufu ne baganda be n'ab'ennyumba ya kitaawe. Abaana bokka ne basigala mu Goseni n'ebisibo byabwe n'amagana gaabwe. N'agenda n'amagaali n'abeebagala embalaasi era ekibiina kyali kinene nnyo. Bwe baatuuka ku gguliro lya Atadi ng'osomose Yoludaani ne bakungubaga okungubaga okutagambika okujjudde ennaku. Yusufu n'akungubagira kitaawe okumala ennaku 7. Abantu ab'omu nsi Abakanani bwe baalaba okungubaga mu gguliro lya Atadi ne bagamba nti okungubaga kuno kwa ntiisa eri Abamisiri. Ekifo ekyo kyekyava kiyitibwa Abe Lumizirayimu ekiri emitala wa Yoludaani. Bwe batyo batabani ba Yakobo ne bakola nga bwe yabalagira. Bamwetikka ne bamutuusa mu Kanani ne bamuziika mu mpuku eyali mu nnimiro ya Makupeera okumpi ne Mamule Ibulayimu gye yagula okuva ku Efulooni Omukiiti aziikengamu abantu be. Yusufu yamala okuziika kitaawe n'addayo e Misiri wamu ne baganda be ne bonna abayambuka naye okuziika kitaawe. Weewaawo, awo nga Isirayiri bamuwummuzza mu bajjajjaabe ebisigalira be wamu ne kitaawe Isaaka ne Ibulayimu awamu ne bakyala baabwe abo abamenyeddwa waggulu. Naye ng'omwoyo we tumanyi nti yayambusibwa eri Mukama. Tweyongerayo mu nnyiriri lw'15 zigamba nti baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe afudde ne bagamba nti osanga Yusufu ajja kutukyawa yeesasuze olw'ebibi byonna bye twamukola. Ne baba bamutumira nga bagamba nti kitaawo bwe yali tannafa yatulagira nti tugambanga Yusufu nti nkusaba onsonyiwe baganda bo bye baakusobya n'ekibi kyabwe kubanga baasobya nnyo gy'oli. Kale nno kaakano tukusaba osonyiwe okusobya kw'abaweereza bwa Katonda wa kitaawo. Yusufu bwe baakimugamba n'akaaba kama yebazibwe. Tulabanga nabo kaakano olwasooka bayatuluza ekibi n'ensobi zaabwe naye ku luno beenenyeza ddala gy'ali wadde nga bayise mu kitaabwe yali afudde ne bamuwaayiriza nti yali abatumye okuba nti ensonga yali nti okuva ku mutima gwabwe baali beenenyeza ddala eri Yusufu olw'ensobi ze baamukola bwe baamukyawanga ne bamusosola nnyo okutuuka okwagala okumutta n'okumutunda e Misiri. Era tubuulirwa nti wadde yali akibagamba eddako nga bamaze okweyala gy'ali mu lunyo lw'18 bwe yakaaba yabagamba nti bamugambe nti laba tuli baddu bo ng'ebirooto ebyali byalina gye bali. Olw'19 lugamba nti naye Yusufu n'abagamba nti temutyanze ndi mu kifo kya Katonda mwagenderera kunnumya naye Katonda n'akifuula ekirungi n'akikozesa abantu baleme okufa. N'olwekyo temutya nzija kubaliisa mmwe n'abaana bammwe. Bw'atyo n'abagumya n'abazzaamu amaanyi. Mukama yebazibwe nti bo oba amaanyi agabasikiriza okukola ensobi eri Yusufu wadde byali bikyamu ate nga bwe tumanyi nti Bayibuli etugamba nti Katonda ye ebikyamu gye tuli abifuula okuba obulungi gye tuli bwe tumwesiga. Kama yebazi era bw'atyo tulabanga Yusufu kyamutwalira emyaka egyo gyonna okuyiga okukirabira ddala nti kyali kituukirira ebirooto byonna bye yalina okutuukirizibwa wadde ng'abaganda be baali bamulumizza nnyo naye ne yeewuunya oba byali biyinza okutuukirira. Naye yakikakasa era n'akibabuulira kubanga yalaba ddala nti bwali buyinza bwa Mukama. Mu kumaliriza, tulaba mu kuwummula oba okufa kwa Yusufu. Nti awo Yusufu n'abeera mu Misiri ye n'ennyumba ya kitaawe n'awangaala emyaka 10 mu 10. N'alaba abaana ba Ifulayimu eyali mutabani we n'abazzukulu ab'omugigi ogw'okusatu. Era n'alaba n'aba Makiri mutabani wa Manase abazaalirwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti n'atera okufa, naye Katonda alibakyalira n'abalinnyisa okubajja mu nsi eno n'abatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'abagamba nti Katonda alibakyalira, nammwe mulinnyisanga amagumba gange okugajja wano. Bw'atyo Yusufu n'afa ng'alina emyaka 10 mu 10. Ne bakaliira omulambo gwe n'ateekebwa mu ssanduuko mu Misiri. Kama yebazi, teebereza nga tumaliriza omulamwa gwaffe entikko etuukiridde nti ne mu kufa kwa Yusufu kuno yalamiriza baganda be kubanga yali amanyi wadde baganda be tebajja kuba balamu mu biseera ebijja, naye batabani be bajja babuulira balalamiririze nti wadde Abamisiri bayinza okumukuliriza okumufuula omu ku bafalaawo mu nsi yaabwe, bamuzimbire amasiro ze bayita pyramids naye bamuziike e Misiri. Tulaba nti yabagamba nti nze amagumba gange mugajjenga mu nsi eno, Mukama ajja bakyalira mugatwale gye mulidda mu nsi emanyiddwa ng'ensuubize. Mukama yebazwe. Era mu kino mbajjukiza nti Musa yali awandiika ekitabo kino ng'abuulira Abayisirayiri abazzukulu oluvannyuma lw'emyaka 1400. Bino byonna byali awandiika mu lubereberye basobole okunywerera ddala mu kukkiriza kwabwe bave mu ddungu lye baali batambuliramu basale badde mu nsi ensuubize. Kama yebazwe. Naye gye tulabira ddala nti wadde ekitabo kigwera mukungubaga kyokka era enkomerero zaakyo ziraga lwatu obuyinza, obutuukirivu n'ekisa kya Mukama. Weewaawo, tulaba nti ebyo obuyinza, obutuukirivu n'ekisa kya Mukama bye biruse engero zonna ez'ekitabo kino okuviira ddala ku ssuula esooka okutuusiza ddala ku ssuula eno ey'ataano. Weewaawo, bye birukiddwa mu kutondwa kw'ensi n'obutonde bwonna, mu kulokolebwa kw'abaana b'abantu bwe baalokolebwa mu mataba Nuwa we yali mu lyato, ne mu biro byonna eby'okuzaalwa n'okwawula kwa Ibulayimu ne batabani be n'abazzukulu be okutuusiza ddala we tubuuliddwa nga bali mu Misiri bakuumwa Mukama, baliisibwa Mukama, balabirirwa Mukama. Weewaawo, Mukama yebazibwe. Era okutulaga ekyo kyonna, obuyinza, obutuukirivu n'ekisa kya Mukama, tulaba nti ye Mukama Katonda waffe era owa byonna bwe tugwanidde okukkiririzaamu n'okugondera. Mukama yebazibwe. Tetugwanidde mukkiririzaamu kyokka wabula n'omugondera tusobole omugoberera lubeerera. Weewaawo, Musa we yali awandiika ebitabo bino ebitaano era nja kiddamu emirundi nansonyiwa paka we n'amaliriza nti ebitabo bino ebitaano byonna bye yali awandiika yali abiwandiikira Abayisirayiri nga tebannaba kusala kudda mu nsi ensuubize, babe n'okukkiririza mu Mukama Katonda wa bajjajjaabwe nga bwe tubuuliddwa mu lubereberye basobole omugoberera lubeerera. Weewaawo, olw'ebyo byonna ebirukiddwa bye tulabye mu ngero zazze ababuulira Omwoyo Omutukuvu bwe yamusobozesa, tulaba nti ekyo kituleetera okuba n'entikko etuukiridde mu kyo. Kubanga n'ebyo byonna Isirayiri oba Yakobo ne Yusufu bye baalamiriza batabani baabwe nga banaatera okufa, Mukama Katonda ye kennyini ye yabituukiriza. Weewaawo, tiweewaawo, era y'asobodde obituukiriza okutuusa n'ebiro byaffe, tusobole okukakasa embala ye ey'obwakatonda wa byonna. Kama yeebazibwe. Nti bwe tunaakakasa embala y'obwakatonda bwa Mukama gye tuli, tujja kiraba ddala nti mutegesi wa butuukirivu. Nti akola ki? Nti mutegesi wa butuukirivu. Kama yeebazibwe. Noolwekyo bwe tubiyigiramu byonna Omwoyo Omutukuvu gy'atwetaaza buli omu kutuluba ly'okukkiriza kwe ebitugwanidde okuyigiramu, kituleetera naffe okutuukira mulamu bwaffe okuba nti tulaba obwesigwa bwe, tulaba ekisa kye, tulaba amazima ge, tulaba ebyo byonna byali eri obutonde bwonna. Weewaawo, bwe tubiraba olwo ne tulyoka tulabisa abalala. Kama yeebazibwe. Tusabe nga tumaliriza. Kyayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza nti kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Noolwekyo Mukama twewonga eri okusomesebwa kwonna kwe tubadde nako bukya mwaka guno gutandika mu kitabo kino, nti buli lunyiriri, buli katonnyeze, buli kigambo Ayi Mukama, byonna Ayi Mukama weewaawo kinaatusaanira okwejjukanyanga nga tuddayo okuba nti bizimbira ddala obulamu bwaffe ne mu myaka gy'obulamu bwaffe ne mu baana baffe ne mu baana b'abaana baffe okutuusiza ddala Yesu Kristo w'alikomawo tunona nga tulina obutuukirivu obwetugwanidde okuba nabwo nga tetulina mabala wadde enfunyiro. Tumanyi nti kino kiyinzika so si kulw'amaanyi gaffe oba obuyinza waffe, naye olw'Omwoyo Omutukuvu ne tusinziira okusaba n'okukkiririza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama abawe ennyo omukisa.